Արի լույս եթերում է ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է, հունիսի 27-ը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջիկա 15 րոպեների թեմաներն են։ Պարգավաճ Հայաստանը պետք է կարողանա դիմանալ ճնշումներին, ազատության հրապարակում հայտարարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայ-ավստրիական գործարար համաժողով Երևանում երկու երկրների նախագահների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանում քաղբան տրկյալների թիվը հասնում է 9-10-ի, պնդում են Եվրախորհրդի զեկուցողները։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ լուրեր։ Երեք պաշտոնական ընթրիք է տրվել ի պատիվ Հայաստանում գտնվող Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերի։ Այնուհետև Ֆիշերը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղեկցությամբ զբոսնել է Հանրապետության հրապարակում դիտել երկխոշատրվանները։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ երկիրը պատերազմի մեջ է, պահանջելով կառավարությունից ներդնել բոլոր ջանքերը հաղթանակի հասնելու համար։ Մինչ այս Ասադը սիրիական իրադարձությունները երբեք պատերազմ չէր որակել։ Ընդդիմության և կառավարական զորքերի կատաղի բախումների մասին 3 հաղորդագրություններ են ստացվել Դամասկոսի մերձակայքի զոհերի թիվը 116 է։ Հնդկական օվկիանոսում Ավստրալիայի ափերի մոտ ջրի տակն է անցել 150 փախստականների տեղափոխող նավը, 110 մարդու հաջողվել է փրկել, 17-ը զոհվել են, մնացածը համարվում են անհետ կորած։ 100-ից ավելի ռուս մտավորականներ հայտարարությամբ են հանդես եկել, պահանջելով ազատ արձակել փանկ խմբի 3 կանանց, ովքեր ճաղերի հետևում են հայտնվել, իրենց հեղինակած Մարիամ Աստվածածին Վրընդիր Պուտինին երգը Մոսկվայի ամենամեծ եկեղեցու խորանում կատարելու համար։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը ընդունել է արգենտինացի եպիսկոպոս Ֆերնանդո Բարգալոյի հրաժարականը։ Օրերս արգենտինական հեռուստատեսությունը ցուցադրել էր մի լուսանկար, որում 57-ամյա եպիսկոպոսը մեքսիկական լողափում գրկախառնված էր լողազգեստով կնոջ հետ։ Հոգևորականը նախպնդել է, որ այդ կինը իր մանկության ընկերուհին է, ապա խոստովանել, որ սիրային հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, ինչպես եւ հայտարարել էր, չնայած խորհրդարանական ամբիոնին, շարունակում է նաեւ հանրահավաքները։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 ազատության հրապարակում հերթական անգամ անդրադարձավ Բարգավաճ Հայաստանին, իր ելույթի զգալի մի հատված նվիրելով Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցության ներկայիս կարգավիճակին եւ հետագա անելիքներին։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմադիր կոնգրեսի առաջնորդը Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ իրականացվող ուժային եւ վարչական ճնշումներ է տեսնում։ Իրինա Հովանեսյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքում հնչեցրած իր ելույթում ակնհայտ համարելով, որ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորումից հետո Հայաստանում ստացվել է բոլորովին նոր իրավիճակ, հայտարարեց իրական ընդդիմություն դառնալու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վճռականությունը նրա գոյության և քաղաքական ապագայի միակ երաշխիքն է։
Իշխանությունը իր կողմից, բացի քարոշչական միջոցներից, բնականաբար օգտագործելու է և կարծես թե արդեն իսկ սկսել է օգտագործել նաև հարկային, ուժային և վարչական ճնշումների մեխանիզմները։ Լուրջ քաղաքական գործոն դառնալու հավակնություն ունեցող ցանկացած ուժ տվյալ պարագայում Բարգավաճ Հայաստանը պետք է կարողանա դիմանալ այդ ճնշումներին և չվախենա դրանցից։ Եթե այս ամենից հետո Բարգավաճ Հայաստանը հնազանդություն հայտնի Սերժ Սարգսյանին, ապա դա կլինի նրա որպես քաղաքական գործոնի վախճանը։
Անդրադառնալով այն գնահատականներին, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետևում կանգնած է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, կամ որ ԲՀԿ-ն իրականում ընդդիմություն չէ, քանի որ այդ մասին ազգային ժողովի կանոնակարգի պահանջին համապատասխան հայտարարություն չի արել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համոզմունք հայտնեց, որ Քոչարյանի վերադարձի սպառնալիք իրականում գոյություն չունի և որ ընդդիմություն լինել չլինելը բնորոշվում է ոչ թե այդ մասին արված հայտարարությամբ, այլ որևէ քաղաքական ուժի կոնկրետ կարգավիճակով։
Քոչարյանի վերադարձի սպառնալիքով ժողովրդին սարսափեցնելը հետապնդում է մեկ ակնհայտ նպատակ. Թողնես չխափեն, այն է Սերժ Սարգսյանի որպես չարյած փոքրագույնի իշխանության ամրապնդումն ու հավերժացումը, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի ականջների սպառնալիք իրականում գոյություն չունի։
Այո! ինչ վերաբերում է բարգավաճ Հայաստանի ընդդիմություն լինելու մասին չհայտարարելուն, համոզմունք հայտնելով, որ ազգային ժողովի կանոնակարգի այդ դրույթը որպես խայտառակություն պետք է վերացվի, Տեր Պետրոսյանը ընդգծեց, որ ժողովրդավարական երկրներում բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք կառավարության մաս են կազմում, իշխանություն են, իսկ որոնք դուրս են կառավարությունից, ընդդիմություն են, անկախ այն բանից այդ մասին հայտարարություն կանեն թե ոչ։
Այնքան էլ հաջող չէ նաև բարգավաճ Հայաստան կուսակցության իշխանության այլընտրանք ինքնահորդորդումը, քանի որ բոլոր ընդդիմություններն էլ ինքնըստինքյան իշխանության այլընտրանք են, որևէ կուսակցության համար ընդդիմություն լինելը ոչ թե նվաստացում է, այլ պատիվ, ուստի ամենևին պետք չէ խրտնել այդ բառից։
Իշխանական մոնոլիտի քայքայում համարելով Հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի դաշնակցության և մասամբ ժառանգության միջև նախընտրական փուլում ծավալված համագործակցության արդյունք, Տեր Պետրոսյանը արձանագրում է, 1999 թվականից հետո առաջին անգամ այսօր մենք ունենք բոլորովին նոր խորհրդարան, որը նրա կարծիքով իրապես կարող է վերածվել քաղաքական բանավեճի, լուրջ թատերաբեմի և իշխանության իրական հակակշռի։ Ազգային ժողովում կոնգրեսի խմբակցության պատգամավորները ևս հանրահավաքում իրենց ելույթներում ասված էին, որ խորհրդարանում ոչ կոալիցիոն ուժերին միավորելու ռեալ հնարավորություն է ստեղծվել, բայց խորհրդարանական գործունեությանը զուգահեռ կոնգրեսը պետք է շարունակի հանրահավաքային պայքարը։ Հաջորդ հանրահավաքը կկայանա սեպտեմբերին, եթե մինչև այդ, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, հանրահավաքի անհրաժեշտություն առաջացնող արտարոց իրադարձություններ չպատահեն։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին լայնորեն անդրադարձել է Երևանյան մամուլը, ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ ԲՀԿ-ն ապրած կենա վերնագրի ներքո ժամանակը գրում է։ Երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ըստ էության ակնարկել է, որ Հայազգային կոնգրեսը քաղխալացյալ է ճանաչում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին։ Այդպիսով կոնգրեսի առաջնորդը վերահաստատել է այն քաղաքական կուրսը, որ կոնգրեսը որդեգրել էր խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, թեև այդ կուրսը ընդամենը հանգեցրեց նրան, որ կոնգրեսը ստացավ ընդամենը 7 մանդատ, իսկ Բարգավաճ Հայաստանին պսակեց ժողովրդավարության մարտիկի դափնիով, այդուհանդերձ Տեր Պետրոսյանը շարունակում է հավատարիմ մնալ այդ կուրսին։ Սա արդեն իսկապես հետաքրքրական է դարձնում կոնգրեսի դերակատարումն առկա քաղաքական գործընթացներում և հերթական անգամ վկայում, որ իրականում կոնգրեսը որպես քաղաքական ուժ հայտնվել է փակուղում, և այդ փակուղուց կոնգրեսի ելքի բանալին գտնվում է Գագիկ Ծառուկյանի գրպանում։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Անշուշտ հասկանալի է Տեր Պետրոսյանի մտքի ընթացքը և նպատակը՝ կտրել ԲՀԿ-ի պորտալարն իշխանությունից։ Հասկանալի է նաև, որ նա պարտություն չընդունող տեսակներից է և ցանկացած իրավիճակ հակի համար շահեկան տեսանկյունից բացատրելու բավարար ինտելեկտ ունի։ Բայց ինչպես համոզված եմ, որ այդ ոսկեղենիք հայերենով ասած կտերը ԲՀԿ-ն չի ուտելու, այնպես էլ կարծում եմ, հիմնազուրկ չեն մեր բոլոր կասկածները ԲՀԿ-ի իրական ընդդիմություն լինելու վերաբերյալ։ Ի վերջո, ինչքան էլ ասես հալվա-հալվա, բերանը չի քաղցրանա։ Թեման շարունակելով հայոց աշխարհը հեգնում է. Իսկ դուք ասում եք ընդդիմադիր ուժերի համախմբում չի լինի, այն էլ ինչպես կհամախմբվեն Տեր Պետրոսյանի շուրջը, մնաց ևս 3 նման քաղաքագիտական վերլուծություն և բոլորը կշարվեն նրա կողքին, դա արդեն աշնանը, քանզի հիմա հակը գնում է արձակուրդ։ Անդրադառնալով ամիսներ առաջ ստեղծված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի գործունեությանը, երկիրը գրում է. Ահավասիկ անցել է գրեթե կես տարի, երկար մի ժամանակահատված, որպեսզի հանրությունը կարողանար տեսնել ու գնահատել վերահիշյալ հանձնաժողովի գործունեության գոնե առաջին քայլերը, էլ չենք ասում պտուղները, սակայն կազմավորվելուց հետո հանձնաժողովն այնպես բարեհաջող կերպով անցավ ընթատակ, այնպես սահուն կերպով կարողացավ չլինել հանրային հատուկ ուշադրության օբյեկտ, որ նույնիսկ լրատվամիջոցները կարճ ժամանակ անց մեկընդմիջտ և անդառնալիորեն մոռացան նրա մասին։ Հասարակությունը ևս հիմնավոր մոռացավ հանձնաժողովի գոյությունը, որի պատճառով, օրինակ, Էմիլ Բաբայան անուն ազգանունը 100%-անոց անհայտություն է նրա համար, մինչդեռ այդ մարդը հանձնաժողովի նախագահն է։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, ինչպես արդեն լուրերում լսեցիք, շարունակվում է Ավստրիայի նախագահի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Երեկ Հայնց Ֆիշերը և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել են հայ-ավստրիական գործարար համաժողովին։ Երևանը նոր է տնտեսական կապեր հաստատում պաշտոնական Վիեննայի հետ, մասնավորապես երեկվա համաժողովին ֆինանսների նախարարությունը ավստրիական Raiffeisen բանկի հետ 8 միլիոն եվրոյի վարկի համաձայնագիր է կնքել։ Հայ-ավստրիական գործարար համաժողովի մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյան ներկայացնում։
Հայաստանի եւ Ավստրիայի միջև տնտեսական կապերը խորացնելու նպատակով կնքվեց համագործակցության ուշագիր։ Երկու երկրների տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչների համատեղ տնտեսական համաժողովին մասնակցում էին նաեւ Հայաստանի ու Ավստրիայի նախագահները։ Հայաստանի նախագահն իր ելույթում կարևորեց Ավստրիայի հետ համագործակցության համար անհրաժեշտ իրավական դաշտի առկայությունը։ Նա նշեց, որ մինչև համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանն ակտիվորեն համագործակցում էր այս երկրի հետ։ Ճգնաժամից հետո այն անկում ապրեց եւ շրջանառության ծավալները դեռ չեն վերա կանգնվել։ Այս համաժողովը կարևոր հարթակ է համագործակցության ծավալները մեծացնելու համար։
Կարևորում եմ հայ-ավստրիական առևտրատեսական և գիտատեխնիկական համագործակցության խառը հանձնաժողովի գործունեությունը, որպես արդյունավետ հարթակ տնտեսական կապերի զարգացման հետ կապված հարցերը քննարկելու համար։
Հայաստանի նախագահը կարևորեց այն հանգամանքը, որ Ավստրիայի զարգացման գործակալության կողմից Հայաստանը համարվում է համագործակցության համար առաջնային երկրներից մեկը։
Հուսով եմ, մոտ ապագայում կյանքի կոչվեն գյուղատնտեսության և վերականգնվող էներգիայի ոլորտներում քննարկվող համատեղ ծրագրերը։ Ավելացնեմ, որ երկու ոլորտներն էլ ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի համար, և այդ ծրագրի իրականացումը կարևոր է ոչ միայն մեր տնտեսության զարգացման, այլև անվտանգության տեսանկյունից։
Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերն իր հերթին կարևորեց Հայաստանի տնտեսության աճի զարգացման միտումները։ Ավստրիայում մենք նմանատիպ միջավիճակում ենք, 2011-ից հետո բյուջեի սղաճն ավելի քիչ եղավ, քան կանխատեսում էինք, սա հնարավորություն ստեղծեց արտահանումների ու ներդրումների համար, հավելեց Ավստրիայի նախագահը։ Հայաստանի առևտրարդյունաբերական պալատի նախագահ Մարտին Սարգսյանը հույս ունի, որ Ավստրիայի նախագահի այցը Հայաստան ու գործարարների հետ հանդիպումը ճանապարհ կբացի լայն համագործակցության համար։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր ներկայացնում։ Նախորդ շաբաթ Բաքվում ձերբակալվեց հերթական լրագրողը, Ադրբեջանի ամենախոշոր էթնիկ խմբերից մեկի Թալիշների լեզվով տպագրվող միակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Գիլալ Մամեդովը։ Նա YouTube-ում տեղադրել Թալիշական հարսանիքի հայտնի տեսագրությունը, որի ընթացքում հնչած TikTok-ակոյ Դավայ Դասվիդանյա երգիվը։ Երգը վերջին մեկ ամսում շուրջ 4 միլիոն մարդ է դիտել, դառնալով անգամ Ռուսաստանի Հակոպուտինյան ընդդիմության կարգախոսներից մեկը։ Գիլալ Մամեդովի ձերբակալությունը կալությունից օրեր անց ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների վերաբերյալ հերթական կոշտ բանաձևի նախագիծն է ներկայացվել եվրոպական խորհրդարանում։ Գևորգ Ստամբուլցյանին լսենք։
Այս պահին Ադրբեջանում 89 քաղբանտարկյալ կա, Ազատության ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության 3 Ստրասբուրգում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղբանտարկյալների գծով հատուկ զեկուցող Քրիստոֆ Շտրասերը։ Ավելի վաղ վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը Ստրասբուրգում հավանության արժանացրեց Շտրասերի պատրաստած բանաձևի նախագիծը, որը քվեարկության կդրվի արդեն սեպտեմբերին աշնանային նստաշրջանի ընթացքում։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները, բանաձևի նախագծի քննարկումն անցել է դռնփակ պայմաններում և բավական բուռն մթնոլորտում։ Քաղբանտարկյալ հասկացության ձևակերպումը հստակեցնող բանաձևի նախագծին կողմ են քվեարկել հանձնաժողովի 26 անդամներ, եւս 22-ը դեմ են հանդես եկել։ Ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովը Թուրան գործակալությանը փոխանցել է, որ բանաձևը չի անդրադառնում բացառապես Ադրբեջանում առկա քաղբանտարկյալների խնդրին, չնայած դրան հանձնաժողովի նիստի ընթացքում ամենաբուռն քննարկումը ծավալվել է հենց ադրբեջանական բանտերում գտնվող քաղաքական ակտիվիստների ճակատագրի շուրջ։ Ավելին, ադրբեջանական պատվիրակության անդամները հանձնաժողովի նիստին ներկայացրել են Բաքվում գործող շուրջ 30 հասարակական կազմակերպությունների դիմումը, որում նրանք կոչ են անում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամներին մերժել բանաձևի նախագիծն ու չընդգրկել այն աշնանային նստաշրջանի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Ինչպես կարող է Շտրասերը օբյեկտիվ զեկույց պատրաստել, եթե իր նշանակումից հետո անցած 3 տարիներին ոչ մի անգամ չի այցելել Ադրբեջան, նշել են իշխանամետ կազմակերպությունների անդամները։ Նշենք սակայն, որ գերմանացի պատգամավոր Քրիստոֆ Շտրասերը մի քանի անգամ փորձել է մեկնել Ադրբեջան, խնդրին ծանոթանալու, իշխանությունների ընդդիմության և կալանավորված քաղաքական ակտիվիստների հարազատների հետ հանդիպելու նպատակով, սակայն Բեռլինում Ադրբեջանի դեսպանությունն այդպես էլ նրան մուտքի վիզա չտրամադրեց։ Ադրբեջանական իշխանությունների բացատրությունը միշտ նույնն էր, քաղբանտարկյալ հասկացության հստակ ձևակերպում գոյություն չունի, ուստի այդ հարցով զեկուցողի ժամանումը նպատակահարմար չէ։ Վերջում հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահը ներում շնորհեց քաղբանտարկյալների ծիննին, որոնց թվում էր նաև ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցության փոխնախագահ Արիֆ Հաջիլին։
Ա Հարգելի ընկերներ, սա է թողարկման վերջին նյութն էր, մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը 3w.azatutyun.am հասցեով։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։